Ο Κύριος δια πολλών τεκμηρίων παρέστησε τον εαυτόν του ζωντανόν για 40 ημέρες εμφανιζόμενος εις τους μαθητάς του, λέγοντας τα περί της βασιλείας του Θεού, λέγαμε την περασμένη φορά, ευρισκόμενοι εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 3. Αλλά όταν ομίλει ο Κύριος και έλεγε εις τους μαθητάς του περί της βασιλείας του Θεού, τι ακριβώς είναι αυτό? Διότι δεν μας αναφέρει, δεν μας καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς περισσότερες λεπτομέρειες περί της διδασκαλίας του Κυρίου μετά την Αναστασή του, παρά περιληπτικώς μας λέγει ότι τους εδίδασκε περί της βασιλείας του Θεού. Πολλές φορές βέβαια γίνεται λόγος στην Καινή Διαθήκη περί της βασιλείας του Θεού ή βασιλείας των ουρανών ή απλώς βασιλείας, και σημαίνει άλλοτε την μεσσιακή βασιλεία, άλλοτε τον Μεσσία, άλλοτε την υπερφυσική ζωή, άλλοτε την μακαρίαν ζωή των ουρανών, την ανακαινιστήσα δημιουργία και την εκκλησία. Με αυτή την έννοια, την τελευταία, όταν ο Κύριος ομίλει περί της βασιλείας του Θεού, εννοούσε την εκκλησία. Συνεπώς, όταν ο Κύριος διδάσκει τους μαθητάς του, τους διδάσκει δια την εξάπλωση της εκκλησίας, δια την είσοδο των εθνών εις την εκκλησία, το βάπτισμα, την πίστη και τη σωτηρία. Αυτά όλα συμπεριλαμβάνονται στον γενικό χαρακτηρισμό ότι ο Κύριος εδίδασκε περί της βασιλείας του Θεού. Αλλά αυτά τα περί της βασιλείας του Θεού, αγαπητοί μου, πρέπει και εμείς να διδασκόμεθα πάντοτε. Όπως εξάλλου αυτό το κήρυγμα που κάνουμε εδώ όλα τα χρόνια δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα κήρυγμα περί της βασιλείας του Θεού, δηλαδή περί της εκκλησίας, η οποία εκκλησία είναι η κυβωτός της σωτηρίας. Και εάν δεν γνωρίζουμε δια την εκκλησία μας και αν παίρνουμε αρνητική θέση απέναντι στην εκκλησία μας, είναι ακριβώς γιατί λείπει αυτή η διδασκαλία περί της βασιλείας του Θεού. Αυτή η διδασκαλία περί της βασιλείας του Θεού πρέπει να είναι συνεχής, διαρκής. Το απόγευμα είχαμε μια βάπτιση και σκέφτηκα, στην αρχαία εκκλησία προηγείται η κατήχηση και ακολουθούσε η βάπτιση. Σήμερα, επειδή καθιερώθηκε ο νήπιο βαπτισμός, τουλάχιστον, έστω και αν έχουμε προθύστερα τα πράγματα, αλλά ακολουθεί άραγε η κατήχηση μετά από την βάπτιση. Και ποιος είναι ο ρόλος, ποια η σημασία του αναδόχου να αναλάβει την κατήχηση, την καθοδήγηση εκείνου τον οποίον εβάπτισε, του αναδεκτού? Γίνεται αυτό? Όλα έχουν πάρει μία τυπική μορφή. Και αυτό είναι το δυστύχημά μας, ότι μέσα στην εκκλησία υπάρχει, κατέληξε να υπάρχει, κατήντησε να υπάρχει ένας τυπικισμός. Αυτό είναι αλήθεια φοβερό. Όταν μένουμε σε κάποια σημεία τελετών, σε κάποια μυστήρια, τα οποία βεβαίως δεν πάβουν από το να είναι μυστήρια, αλλά δεν αξιοποιούμε αυτά τα μυστήρια, και προπαντός το μυστήριο του βαπτίσματος δεν το αξιοποιούμε. Εξάλλου οι κατηχήσεις που γίνονται κατά Δευτέραν, που σας έλεγα προηγουμένως, εις τον κάτω ναό, αυτή την έννοια έχουν. Να γνωρίσουμε τα περί της πίστεώς μας, να γνωρίσουμε το μυστήριο ή τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό όσοι βαπτίστηκαν, και είμαστε όλοι βαπτισμένοι, να μην παραλείπουμε, αγαπητοί μου, να καταρτιζόμεθα μέχρι που να πεθάνουμε περί αυτών των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού. Και συναλλιζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε, αλλά περιμένει την επαγγελία του Πατρός η νικούσατέ μου. Στίχος 4. Και συναλλιζόμενος παρήγγειλες αυτούς να μην χωρίσουν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την υπόσχεση του Πατρός, την οποίαν ακούσατε από μένα τον Ιησούν. Και συναλλιζόμενος είναι ωραιοτάτη και συναισθηματικοτάτη έκφραση, και μόνο θα μπορέσουμε να την κατανοήσουμε αν λίγο την αναλύσουμε. Τι σημαίνει συναλλίζομαι? Σημαίνει γίνομαι κοινωνός αλών. Αλφα δασία, λάμδα ωμέγα περισπομένη. Κοινωνός αλών, κοινωνός τραπέζι. Δηλαδή, κατά μεταφοράν, συναναστρέφομαι πολύ συχνά, πολύ στενά εκείνους που συναναστρέφομαι. Κατά τη δημόδη έκφραση, τρώγω με αυτούς ψωμί και αλάτι. Συν και άλς, που θα πει αλάτι. Συνεπώς, όταν σημειώνει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι ο Κύριος ήτο συναλλιζόμενος με τους μαθητάς του, δείχνει την στενοτάτη σχέση που είχε ο Κύριος, ο Αναστάς Κύριος, με τους μαθητάς του. Πράγματι, αγαπητοί μου, οι Απόστολοι όταν εκήρυσαν τον Χριστόν αργότερα, για να δείξουν όχι μόνο την οικειότητα που είχε ο Κύριος μαζί τους, αλλά και ότι ο Κύριος Ιησούς αληθώς ανεστήθη σωματικός, ανεφέροντο εις το θέμα αυτού του συναλλισμού, του ότι υπήρχε πυκνοτάτη σχέση. Ακούστε πως το λέγει σε μία του ομιλία ο Απόστολος Πέτρος, Πράξεις 10,39 έως 41. Λέγει: «Ον, τον οποίον Ιησούν, και ανήλων εφώνευσαν, κρεμάσαντες επί ξύλου», δείχνει τον τρόπο που τον εφώνευσαν, «τούτον ο Θεός ήγηρε την τρίτη ημέρα και έδωκεν αυτό εμφανή γενέστε. Αυτόν», λέγει, «ο Θεός τον ανέστησε και έγινε ώστε να γίνει την τρίτη ημέρα που ανεστήθη εμφανής, φανερός, ου παντί το λαό», όχι σε όλους, «αλλά μάρτυση της προκεχειροτονημένης υπό του Θεού, αλλά σε μάρτυρες οι οποίοι προεχειρίστησαν υπό του Θεού», δηλαδή εμάς τους Αποστόλους, εμάς που μας εξέλεξε ο Ιησούς Χριστός, «ήτινες ημιν ήτινες συνεφάγομεν και συνεπίωμεν αυτό μετά το αναστήνε αυτών εκ νεκρών», που εμείς οι μάρτυρες φάγαμε μαζί του και ήπιαμε μαζί του μετά την Ανάσταση από τους νεκρούς. Είναι καταπληκτικό αυτό το «φάγαμε μαζί του και ήπιαμε μαζί του». Είναι το συναλλιζόμενος που μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο σημείο που αναλύουμε τώρα. Είναι, αγαπητοί μου, καταπληκτικό. Θέλουν να τονίσουν οι Απόστολοι ότι ο Χριστός ανεστήθη πραγματικός. φάγαμε μαζί του και ήπιαμε μαζί του. Αλλά εδώ θέλω να καλέσω το νου σας, την καρδιά σας, τα βιώματά σας, να παρακολουθήσετε αυτό που θα σας πω. Όταν έγραφε δια τη σοφία του Θεού την ενυπόστατον ο προφήτης Βαρούχ 3,12 15-38 σε αυτά τα χωρία, όταν έγραφε δια την ενυπόστατον σοφία που παραπονείται η ενυπόστατο σοφία για το λαό της, και δεν είναι παρά εκείνοι που γράφουν τα βιβλία, Σοφία Σιράχ, Σοφία Σολομώντος και Παροιμίες, είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο Θεός Λόγος, είναι η ενυπόστατο σοφία που έγινε άνθρωπος. Και σημειώνει ο Βαρούχ, μετά τούτο, μετά από εκείνα τα οποία παραπονείται η σοφία δια το λαό της, μετά τούτο, επί της γης όφθη και εν της ανθρώπης συναναστράφει. Προσέξτε παρακαλώ, επί της γης όφθη, φανερώθηκε λέγει επάνω στη γη και με τους ανθρώπους συναναστράφηκε. Πάμε στα Ευαγγέλια. Έφαγε ψωμί και αλάτι, συναλυζόμενος. Στις πράξεις το ίδιο, Ευαγγέλια πράξη. Ο Απόστολος Πέτρος, συνεφάγομεν και συνεπίωμεν λέγει, αυτό μετά το αναστήνε εκ νεκρών. Τέτοια στενή σχέσεις, όταν μελετούσαν οι ραβίνοι, οι διδάσκαλοι, οι γραμματείς της Παλαιάς Διαθήκης αυτό το χωρίο, πώς πρέπει να το ερμήνευαν, αγαπητοί μου? Ξέρετε ότι σε μια ερμηνεία πολλές φορές βάζουμε πολύ μυαλό. Κακό είναι αυτό. Το να βάλεις πολύ μυαλό, πολύ, είναι κακό. Διαβάζει ο ραβίνος της Παλαιάς Διαθήκης, μετά από αυτό στη γη φανερώθηκε και με τους ανθρώπους συναναστράφει. Α, θα πρέπει κάπως έτσι να είναι, όπως τους πατέρες μας στην έρημο οικούστη η φωνή του Θεού, του Γιαχβέ, του Κυρίου, και ελάλησε και έδωκε τον νόμον, και εμείς είπαμε στο Μωυσή, Κύριε Μωυσή, δεν μπορούμε να αντέξουμε την παρουσία του Θεού, σε παρακαλούμε, μίλησε εσύ για λογαριασμό μας. Εμείς δεν μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, θα πεθάνουμε. Και όταν κατέβηκε δοξασμένος, θεωμένος ο Μωυσής από το Σινά και έλαμπε το πρόσωπό του, δεν μπορούσαν να αντέξουν να δουν το πρόσωπο του Μωυσέως, και τον παρεκάλεσαν να βάλει ένα κάλυμα εις το πρόσωπό του για να μπορούν να μιλήσουν μαζί του. Έτσι κάπως θα ερμήνευε ο ραβίνος στις συναγωγές κατά Σάββατον που εδιαβάζονται οι προφήτες. Έτσι πρέπει να εξηγούσε, γιατί δεν θα μπορούσε να συλλάβει τι, ότι ο Γιαχβέ, ο Κύριος, ότι θα μπορούσε να έλθει εδώ στη γη, να πατήσουν τα πόδια του και να συναναστραφεί τους ανθρώπους τρώγοντας και πίνοντας μαζί τους. Αδύνατον. Αδύνατον. Αχ, αυτό το αδύνατον εκράτησε μέχρι τώρα τους Εβραίους μακριά από τον Χριστό. Και όμως, αν ξαναρίξουμε μια ματιά πάλι στις προφητείες και δούμε και τα ιστορικά γεγονότα, θα υπούμε, να, πράγματι, όφθη της ανθρώπης, όφθη επί της γης και συναναστράφη εν της ανθρώπης. Είναι κάτι που τώρα ας το ζήσουμε λίγο βιωματικά αυτό. Προσέξτε σας παρακαλώ. κάποια μέρα θα τον ξαναειδούμε τον Κύριο. Αυτά τα έγραφαν οι προφήτες προ Χριστού και έμεναν ακατανόητα στους Εβραίους. Έγιναν κατανοητά με τον ερχομό του Χριστού. Τώρα βρισκόμεθα πάλι σε μια προφητική περίοδο, ότι θα ξαναδούμε τον Χριστόν. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εστί, θα τον δούμε όπως είναι. Και εμείς λέμε με ποια μάτια, διότι με ποια μάτια τα αισθητά, ναι, θα αναστηθούμε, θα αναστηθούμε και θα τον δούμε με τούτα τα μάτια μας που σας βλέπω εγώ τώρα και με βλέπετε εσείς τώρα. Το πιστεύουμε? Ο χριστιανισμός, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας ρεαλισμός και όχι ένας ιδεαλισμός. Δεν έχει καμία σχέση με τον ιδεαλισμό ο χριστιανισμός. Είναι ρεαλισμός. Οι άνθρωποι είδαν το Θεό σαρκωμένο στη γη και θα τον ξαναδούν στη βασιλεία του. Θα τον ξαναειδούμε τον Χριστόν. Αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε σωστά, μην πέσουμε στο ίδιο λάθος των ραβίνων. Πώς είναι δυνατόν ο Γιαχβέ, ο Κύριος της δόξης, να είναι ορατός, να τον δούμε? Ναι, η αγάπη του, η συγκατάβασή του, η φιλανθρωπία του έφτασε σε αυτό. Έκλεινεν ουρανούς και κατέβη. Χαμήλωσε τους ουρανούς, τροπικά τους χαμήλωσε, όχι βεβαίως τοπικά, και κατέβη. Είναι καταπληκτικό. Αγαπητοί μου, αν μας ερωτήσουν τι είναι ο χριστιανισμός, θα πούμε, βέβαια πολλά σημεία μπορούμε να υπούμε, θα πούμε, θα ειδούμε καλύτερα, θα βλέπουμε εις το διηνεκέ, εις την αιωνιότητα, το πρόσωπο του Θεού εν προσώπο Ιησού Χριστού. Θα βλέπουμε το ανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού και δια του ανθρωπίνου προσώπου θα έχουμε την όραση αυτού του Αγίου Τριαδικού Θεού. Διότι είπε ο Κύριος, ο αιωρακός εμέ αιώρακε τον Πατέρα. Εκείνος που είδε εμένα είδε τον Πατέρα. Και βεβαίως δεν θα δούμε την ουσία του Θεού, αλλά θα δούμε το πρόσωπο του Θεού εν προσώπο Ιησού Χριστού. Είναι καταπληκτικό. Πολλοί λέγουν, και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον χριστιανισμό και τον βουδισμό και ό,τι άλλη θρησκεία κυκλοφορεί στην εποχή μας? Ποια είναι η διαφορά? Και όταν ακούτε εκείνο το ανόητο, το αψυχολόγητο, αφιλόσοφων και αβαθές, όλες οι θρησκείες το ίδιο είναι. Ναι, έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά είναι ότι το αντικείμενο ο Θεός, το υποκείμενο ο άνθρωπος και οι σχέσεις λατρευτικοί ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμενο. Μάλιστα. Αυτό όμως είναι γενικό χαρακτηριστικό. Εγώ, ο Θεός και η σχέση μου μαζί του. Αυτό όμως είναι έμφυτο μέσα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, αφού έπεσε στο πρόσωπο των πρωτοπλάστων, από τότε πήρε τον δρόμο της παρεκκλήσεως και έτσι έχασε το Θεό από τον οριζοντά του. Και επειδή είναι φτιαγμένος για το Θεό ο άνθρωπος, γι' αυτό το λόγο φτιάχνει κατεπίνεια, κατεπινόηση, φτιάχνει θεούς και τους λατρεύει. Και επειδή βλέπει την κτήση μπροστά του και επειδή η κτήση είναι πιο δυνατή από τον άνθρωπο, λατρεύει την κτήση. Όχι μόνο γιατί είναι πιο δυνατή, αλλά και γιατί τον εξυπηρετεί. Και συνεπώς λατρεύει την κτήση και γίνεται ειδωλολάτρης. Αλλά ο βουδισμός ή ό,τι άλλο δεν είναι ειδωλολατρία? Και μπορούμε να συγκρίνουμε όλες αυτές τις λεγόμενες φυσικές θρησκείες, τις κατεπίδιαν ανθρωπίνιν θρησκείες, μπορούμε να συγκρίνουμε με τον χριστιανισμό? Υπάρχει καμία σύγκριση? Ουδεμία. Εδώ έχουμε την αποκάλυψη του ζώντος Θεού. Αγαπητοί μου, είναι καταπληκτικό. Ο ίδιος ο Θεός μπαίνει μέσα στην ιστορία και μας αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Γι' αυτό είναι τρομερή η αμαρτία, αφάνταστα μεγάλη η αμαρτία, όταν αφήνει κανείς τον ζώντα Θεόν, την πηγή του ύδατος, τη ζωής, και στρέφεται, όπως λέγει η Παλαιά Διαθήκη, σε φρέατα συντετριμένα, σε βουρκονέρια να πει να ξεδιψάσει. Αφήνει, αρνείται το βαπτισμά του, αρνείται το χρίσμα του και πηγαίνει και ακολουθεί άλλες θρησκείες, άλλους θεούς, αλλοτρίους θεούς. Είναι φοβερό. Προσέξτε, μη προδώσουμε το βάπτισμά μας και το χρίσμα, που είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Ας το προσέξουμε, αγαπητοί μου, αυτό. Όταν έλαβαν χριστιανοί τούτη τη σφραγίδα του Θεού, έφτασαν μέχρι μαρτυρίου. Και εμείς έτσι απλώς, χωρίς λόγο, να αφήνουμε τον ζώντα Θεόν και να πηγαίνουμε, τι δεκακίσε, να αναζητούμε ό,τι αναζητούμε. Βεβαίως, όλα αυτά δείχνουν την απουσία της κατηχήσεως και την άγνοια. Το λέγω πρώτα για μας τους κληρικούς, ύστερα για το λαό μας, αυτό που λέγει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Προς εντροπήν ημίν λέγω. Ντροπή μας που δεν κατηχούμε το λαό μας να γνωρίσει ποιος είναι ο Χριστός, ποια είναι η πίστη του, τι πιστεύει. Αλλά αγαπητοί, αυτός είναι ο χριστιανισμός, είναι ρεαλισμός. Είναι ρεαλισμός και δεν είναι ούτε νεφελώδεις ιδέες, ούτε ασαφή πράγματα, ούτε ονειρόδη, ούτε ένα περίπου. Είναι αυτός ο προσωπικός Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που ενανθρωπίζει και έρχεται ανάμεσά μας και μπαίνει στη δική μας την ιστορική περιπέτεια και βγαίνει από την ιστορική περιπέτεια του Σταυρού με την Ανάστασή του και θα μας πάρει όλους στη Βασιλεία του. Βέβαια, επειδή ανέφερα ότι ο Κύριος έφαγε και ήπιε με τους μαθητάς του, και επειδή κατά παρέλκυση μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Κύριος τρώγει και πίνει, και κατά δευτέραν παρέλκυση ότι και οι πιστοί θα τρώγουν και θα πίνουν, και επειδή ακόμη ο Κύριος αισθητοποιώντας την βασιλεία του είπε ότι στη βασιλεία του θα καθίσει με τους πιστούς στο δείπνο της βασιλείας, αισθητοποιώντας σε μια εικόνα, για να μην νομιστεί ότι η βασιλεία του Θεού είναι βρώσεις και πόσεις, όπως σαφώς λέγει ο Απόστολος Παύλος, η βασιλεία του Θεού ούτε αυτή πόσεις και βρώσεις και πόσεις, και να μην θεωρηθεί ότι είναι κάτι το υλιστικόν, δηλαδή με την έννοια όχι ότι η ύλη δεν θα θεωρηθεί, δεν θα φτάσει, προσέξτε, δεν θα φτάσει να ανακαινηθεί η ύλη, διότι τίποτα δεν θα χαθεί, σας το έχω πολλάκες αυτό πει, αλλά δεν θα υπάρχει όμως ούτε ο γάμος, το σχήμα του γάμου, γιατί σχήμα είναι του παρόντος αιώνος, ούτε η γαστέρα, η κοιλιά. Στη βασιλεία του Θεού ούτε τρώγουν, ούτε πίνουν, ούτε παντρεύονται. Για να βγούμε από αυτό, ας δούμε τι μας λέει ο Θεοφύλακτος. Βεβαίως έτρωγε, έφαγε και ήπιε με τους μαθητάς για μια πίστοση της Αναστάσεως του, ότι δεν είναι φάντασμα. Αλλά τώρα όμως δεν συμπεριφέρεται ο Κύριος όπως πρώτα, αλλά συμπεριφέρεται κατά έναν άλλον τρόπο. Μετάγε την Ανάσταση, λέγει ο Θεοφύλακτος, ουκέτι κατά χρίαν έφαγεται και έπιεν, αλλά μόνον πιστούμενος άπαση την αληθή φύση του σώματος. Ότι μετά την Ανάσταση βέβαια δεν είχε ανάγκη να φάγει τίποτα, αλλά εάν έφαγε και ήπιε, το έκανε για να πιστώσει, να κάνει δηλαδή πιστευτή την αληθινή του φύση, ότι ήταν πράγματι εκείνος που ανεστήθη, ότι και πέπον φαινεκόν και ανέστη θεοπρεπός, ότι και θεληματικά έπαθε και αναστήθηκε θεοπρεπώς. Το δε πώς, ούχι μέτερον υπήν. Πως αυτό έγινε, δεν είναι δικό μας θέμα να το πούμε. Τρόπο γάρτινη παραδοξωτέρω, ταύτα εγένετο. Όλα αυτά έγιναν με έναν τρόπον παράδοξον, δεν γνωρίζουμε. Ούχος της φύσεως δεωμένης βρωμάτων λοιπόν, αλλά συγκαταβάσεως γενωμένης προς απόδειξη της Αναστάσεως. Όχι λοιπόν ότι η φύση του Χριστού είχε ανάγκη από φαγητά, αλλά από μία συγκατάβαση για να αποδειχθεί η αληθής φύση της Αναστάσεως του Χριστού. Διότι πράγματι, όταν ο Κύριος εζήτησε να ψηλαφηθεί, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον είναι αυτό, και έτσι απιστούντων των μαθητών από τις χαρές, τους εζήτησε να του δώσουν να φάγει, και του προσέφεραν και έφαγε. Αλλά πώς και πότε έφαγε? Έτσι απιστούντων αυτών από τις χαρές, απιστούσαν ακόμη. Όπως αντιλαμβάνεστε, όχι μόνο βέβαια τώρα στο πρώτο κεφάλαιο, αλλά και σε πολλά σημεία του βιβλίου των Πράξεων, θα μιλάμε έντονα για την Ανάσταση του Χριστού. Σας το είπα στην εισαγωγή. Το βιβλίο των Πράξεων δεν είναι παρά το βιβλίο που έχει κεντρικό πυρήνα την Ανάσταση του Χριστού. Τα κηρύγματα των Αποστόλων ήταν για την Ανάσταση του Χριστού. Ο Αποστόλος Παύλος που ήρθε στην Αθήνα μίλησε για την Ανάσταση του Χριστού. Και οι ταλέποροι προγονείς μας εθεώρησαν τον μεν Ιησούν αρσενική θεότητα, τη δε Ανάσταση, όχι κατάσταση, αλλά θηλυκή θεότητα. Τα χάλια μας τόσο καταλάβουμε. Και είπαμε στον Απόστολο Παύλο, καλά καλά καλά, άκουσο με, θα σου πάλι, θα σε ξανακούσουμε πάλι. Διακόπηκε η περίφημη ομιλία του. Γυρίκαμε χριστιανοί μετά, δόξα τω Θεώ. Πάμε όμως να χάσουμε τώρα τη χριστιανική μας ιδιότητα. Μη με λέτε γκρινιάρι. Διαπιστώνω την πραγματικότητα, και διαπιστώνοντάς την κλαίω, οδύρωμαι, μελαγχολώ. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό που σας λέγω. Μελαγχολώ, αγαπητοί μου, μελαγχολώ όταν αισθάνομαι τους Έλληνές μας, τους χριστιανούς μας, τους Ορθοδόξους μας, να χάνομαι τη χριστιανική μας ορθόδοξη ιδιότητα. Μελαγχολώ σας το λέγω. Παρήγγειλε να φύς από Ιεροσολύμων, μη χωρίζεστε. Παρήγγειλε σε αυτούς από τα Ιεροσόλυμα να μη χωριστούν. Γιατί? Πρώτον, όταν θα ελάβαιναν το Πνεύμα το Άγιον, έπρεπε να γίνει φανερή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος σε όλους. Όχι βεβαίως ότι αυτό θα σήμαινε ότι το Πνεύμα το Άγιον θα δυσκολεύεται να επισκεφθεί πρόσωπα τα οποία θα απήχουν τοπικά από τα Ιεροσόλυμα. Είναι αστείο να το λέει κανείς αυτό. Σας θυμίζω εκείνη την ωραία διήγηση στο βιβλίο των Αριθμών 11,16, που όταν ο Θεός είπε εις τον Μωυσέα να εκλέξει 70 πρεσβυτέρους για να πάρει από το πνεύμα που είχε ο Μωυσής να δώσει σε εκείνους, δηλαδή θέλει να πει να τους κάνει και αυτούς πνευματοφόρους σε μικρότερη βεβαίως κατάσταση, για να αντιλαμβάνονται τη θέση του αρχηγού, για να τον βοηθήσουν ένεκα της φοβερής ορμής του λαού του Ισραήλ. Δύο από αυτούς είχαν μείνει στις σκηνές τους για κάποιο λόγο, κατά θείαν οικονομίαν. Και τότε σπέβδει κάποιος και λέει, εκείνοι οι δυο που έμειναν στις σκηνές τους εδέχθηκαν το Πνεύμα του Θεού και προφήτευαν. Δεν ήταν λοιπόν η περίπτωση, αγαπητοί, άλλη παρά ότι έπρεπε να γίνει φανερό ότι πήραν όλοι το Πνεύμα του Θεού, γιατί έτσι με τον τρόπον αυτόν θα εγίνεται η σύναξη, και σύναξη προσώπων σημαίνει πάντα και φανέρωση, και η φανέρωση μέσα στην ιστορία έχει πολύ σημασία. Θάρρος τους έλειπε, εφοβούντο. Μάλιστα, αν θέλετε να σας υπενθυμίσω, ο άγγελος την πρώτη μέρα της Αναστάσεως παρήγγειλε στις γυναίκες να πούν στους μαθητάς ότι ο Κύριος θα τους συναντήσει στη Γαλιλαία. Εν τούτης, οι μαθητές δεν έφυγαν από το Υπερόν, έμειναν στο Υπερόν, δεν πήγαν στη Γαλιλαία. Γι' αυτό και το βράδυ της ιδίας ημέρας, το απόγευμα, εμφανίζεται ο Κύριος αυτούς. Παρέμπησαν την εντολή του Χριστού, δεν πήγαν στη Γαλιλαία οι μαθητές. Γιατί? Διότι εφοβούντο. Πώς θα βγουν έξω, πώς θα κινηθούν, εφοβούντο. Άρα είχαν πολλή δειλία. Κοιτάξατε τους όμως την ημέρα της Πεντηκοστής. Δέστε το θάρρος του Αποστόλου Πέτρου και το θάρρος των άλλων μαθητών, ώστε να λέγει ο Απόστολος Πέτρος, εκείνον τον οποίον εσείς κρεμάσατε, αυτός ήταν ο Υιός του Θεού, που προανήγγειλαν οι προφήτες. Και να λέγει το πλήθος, τι να κάνουμε για να σωθούμε, τι έγκλημα ήταν αυτό, μετανοήσατε και βαπτιστείτε στο δικό του το όνομα. Τι φανερώνει αυτό? Ότι έπρεπε οι μαθητές να έχουν οπλισμόν πολύ, διότι ήσαν μέσα σε θηρία. Οι Εβραίοι μάλιστα προκατηλημένοι από το πρόσωπο του Χριστού, κυριολεκτικά δεν θα έμενε ζωντανός μαθητής εάν έπεφταν στα χέρια τους. Και όμως έπρεπε να πάρουν όχι μόνο θάρρος αλλά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ακριβώς για να μπορούν να αντιμετωπίσουν εκείνο το πλήθος. Τρίτον, δεν έπρεπε να χωρίσουν από τα Ιεροσόλυμα οι μαθητές κατά την εντολή του Κυρίου, για να μην λένε μερικοί ότι μη έχοντες αποδείξεις περί του Αναστάντος Χριστού πήγανε σε άλλες πόλεις και μίλησαν ότι ο Χριστός ανεστήθη. Όχι, έπρεπε να μιλήσουν για την Ανάσταση του Χριστού στην πόλη εκείνη που πέθανε ο Χριστός. Έπρεπε ακόμη το κήρυγμα της Αναστάσεως δια του γεγονότος της Πεντηκοστής, διότι η Πεντηκοστή είναι η επισφράγηση της Αναστάσεως, δεν θα πάψω να το λέγω αυτό, ότι η Πεντηκοστή είναι η επισφράγηση της Αναστάσεως του Χριστού, να ειδωθεί η μαρτυρία στην ίδια πόλη. Τέταρτον, διότι πολλοί θα ήσαν εκείνοι σε αυτή την πόλη, τα Ιεροσόλυμα, που θα πίστευαν. Και συνεπώς αυτοί που έζησαν τη σταύρωση του Χριστού, το θάνατο του Χριστού, ή συνετέλεσαν στη σταύρωσή του. Η σταύρωση έγινε έξω από μία πύλη του τείχους, έξω από μία πύλη. Όσοι λοιπόν έβγαιναν από την πύλη ή ήρχοντο απ' έξω από τον αγρόν, από την ύπαιθρο, ήρχοντο μέσα στην πόλη δια της πύλης, έβλεπαν τους τρεις σταυρούς του Χριστού και των δύο ληστών. Και οι παραπορευόμενοι, λέει ο Ευαγγελιστής, οι παραπορευόμενοι, αυτοί που περνούσαν, οι παραπορευόμενοι, λέγανε, για κοίταξε, εκεί ρίξε τον εαυτό του ότι είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, για κοίταξε. Και κοροϊδεύαν. Τον είδαν λοιπόν τον Χριστόν πολύ, διότι η σταύρωση, ξαναλέγω, έγινε έξω από τα τείχη των Ιεροσολύμων. Σε αυτή την πόλη, όποιος είπε έστω και μια κουβέντα δια των Ιησού Χριστών βλάσφημη, σε αυτή την πόλη αυτοί θα μετανοούσαν και θα ζητούσαν να σωθούν. Και κοιτάξτε, με ένα κήρυγμα, να είσαι φραγίδα της Πεντηκοστής, 3.000 πιστεύουν. Δεύτερο κήρυγμα, 2.000 πιστεύουν. Και έγινε το γονγκισμό των πιστών πληθυνόντων των μαθητών, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς παρακάτω εις πράξεις, ότι επειδή μεταξύ τους, δηλαδή οι χριστιανοί σε τραπέζια που τρώγαν, κόσμος πολύ, σαν να λέγαμε τώρα εδώ εσείς μέσα αυτό το ναό που τον πληρείτε, να λέγαμε ότι να περάσετε να πάρετε φαγητό. Τι θα γίνει? και γίνονται ανομαλίες. Επόμενο ήταν, αλλά αυτό κρατήστε, πληθυνόντων των μαθητών. Όχι ότι είχαν απλώς πληθύνει, αλλά επλήθαιναν διαρκώς. Εις ενεστώτα χρόνων επλήθαιναν διαρκώς. Πού, πώς? Σε αυτή την πόλη, την πόλη που τον εσταύρωσε, για να πάρει τη μαρτυρία η πόλη ότι ο Χριστός ανεστήθη. Μεγάλο πράγμα αυτό, το θαύμα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και έπρεπε το θαύμα αυτό να φανεί για να καταστήσει τους Εβραίους μέσα στην ιστορία, μέσα στους αιώνες, αναπολογή τους. Και πέμπτον, η πόλη που τον σταύρωσε, αυτή πρώτη έπρεπε να δεχτεί τις χάριτες του Αγίου Πνεύματος, όχι για τίποτε άλλο παρά για να φανεί η συγχωρητικότητα του Χριστού στου σταυρωτάς του. Ο Χριστός πεθαίνοντας επάνω στο σταυρό είπε, «Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδας ετυπιούς, συγχώρεσε, δεν ξέρουν τι κάνουν». Και έπρεπε λοιπόν να φανεί ότι ο Χριστός συγχωρεί του σταυρωτάς του. Τι πόλη που τον σταύρωσε. Πώς θα εφαίνεται? Εάν επίστευαν και εδέχοντο τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτές οι χιλιάδες που πίστευσαν σημαίνει και πήραν το Πνεύμα του Θεού, σημαίνει συγχωρήθηκαν. Σημαίνει συγχωρήθηκαν, τους συγχώρησε ο Χριστός. Για αυτούς όλους τους λόγους έπρεπε να μην χωρίσουν οι Απόστολοι από τα Ιεροσόλυμα, αλλά τι, να περιμένουν την επαγγελία του Πατρός. Και περιμένουν, αλλά περιμένουν, λέγει, αλλά να περιμένουν. Προσέξτε αυτό το περιμένουν. Είναι μεγάλο πράγμα και σπουδαίο μάθημα να περιμένει κανείς. Φανερώνει το να περιμένει κανείς μια σταθερότητα πίστεως. Ο Αβραάμ πολλές φορές εδέχθηκε, αγαπητοί, την υπόσχεση του Θεού περί τέκνου. Διαβάστε το βιβλίο της Γενέσεως και θα δείτε, όπως διαβάζετε στην πρόοδο της αναγνώσεως, ο Θεός εμφανίζεται κάθε τόσο και λιγάκι και να του λέει, Αβραάμ, θα σου δώσω παιδί. Και ύστερα από λίγο γύρω, Αβραάμ, θα σου δώσω παιδί. Ξέρετε, πέρασαν 10 χρόνια με το θα σου δώσω παιδί και θα σου δώσω παιδί. Θα μπορούσε να πει ο Αβραάμ, μα Κύριε, μου το έπες και μου το ξανάπες, δεν σε πιστεύω. Πού το πες? Εγώ έφτασα να είμαι 100 χρονών και η γυναίκα μου 90 χρονών. Λοιπόν, πού είναι το παιδί? Και θα μου δώσεις και θα μου δώσεις. Τον επέδευε, δηλαδή τον παιδαγωγούσε τον Αβραάμ ο Θεός στο να μάθει να περιμένει. Μεγάλο πράγμα, μεγάλο μάθημα, αγαπητοί, να μάθουμε να περιμένουμε. Γι' αυτό φανερώνει σταθερότητα πίστεως. Επίστευσε, λέγει ο Αβραάμ. Τι επίστευσε? Ακριβώς αυτό. Προσέξτε με, ακριβώς αυτό. Και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη. Και του λογαριάστηκε ακριβώς αυτή η πίστη σε δικαιοσύνη, σε αρετή και σε δικαίωση. Αλλά προϋποθέτει ακόμη το να περιμένεις υπακοή. Εάν έχεις υπακοή, τότε περιμένεις. Προϋποθέτει ακόμα και υπομονή. Εάν δεν έχεις υπομονή, πως μπορείς να περιμένεις? Έτσι, όταν ο Θεός λέγει περίμενε, σου κάνει μάθημα, άσκηση, αγωγή, πίστεως, υπομονής και υπακοής. Αλλά προσέξτε όμως ότι ο Κύριος μας είπε κάτι να περιμένουμε και εμείς τη Δευτέρα του Παρουσία. Να περιμένουμε ότι θα ξανάρθει. Θα μου πείτε όμως, οι γενναίες των γενναιών περιμένουν. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Ουσιαστικά όσο ζούμε περιμένουμε και εις τον Άδην, ας το πούμε, εν ευρία ενία, είναι και ο Παράδεισος, είναι και ο Άδης. Περιμένουν εκεί την Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Περιμένουν. Αλλά αυτό το περιμένω είναι πολύ σπουδαίο, διότι δεν θα φτάσω να πω δεν είναι αληθής ο Χριστός. Ήρθε την πρώτη φορά, επλήρωσε, δηλαδή εξεπλήρωσε τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, θα ξανάρθει. Εφόσον οι προφητείες βγήκαν αληθινές στο πρόσωπο του Χριστού, τότε και εκείνος που επροφήτευσε για την άλλη του παρουσία ομοίως θα είναι αληθής. Τι πρέπει να κάνω? Να περιμένω. Θα περιμένω. Εκείνοι που δεν περιμένουν όμως, γιατί δεν έχουν ούτε πίστη, ούτε υπακοή, ούτε υπομονή, ξέρετε τι λέγουν? Και το λέγουν άνθρωποι που βαφτίστηκαν, ότι μας λέγει ο Απόστολος Πέτρος στη δευτέρα του επιστολή 3,4. Πού εστίν η επαγγελία της παρουσίας αυτού? Πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας του? Αφείς γάρ οι πατέρες εκοιμήθησαν, πάντα ούτω διαμένει απαρχής φύσεως. Από τον καιρό που οι προγονείς μας πέθαναν και εμείς θα πεθάνουμε και τα παιδιά μας θα πεθάνουν, μένει η ιδία ιστορική κατάσταση. Πού είναι που είπε ότι θα έρθει? Όλα αυτά, αγαπητοί μου, γιατί? Γιατί λείπει η πίστη, όπως σας είπα, η υπακοή και η υπομονή. Ας μάθουμε να περιμένουμε. Μας παιδαγωγεί ο Θεός, είναι χρήσιμο. Τώρα όμως εδώ που παιδαγωγεί τους μαθητάς του να περιμένουν, να περιμένουν, πόσο θα περίμεναν? Εκ των υστέρων γνωρίζουμε, μόνο 10 ημέρες. Μόνο 10 ημέρες. Και γιατί αυτό? Όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εν επιθυμία αυτούς έδι γενέστε του πράγματος και ούτω δέξαστε την χάρη, για να τους κάνει να αναπτυχθεί μέσα τους η επιθυμία, και έτσι να τους βρει εν επιθυμία η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να περιμένουν, αλλά περιμένει την επαγγελία του Πατρός ειν οικούσατε με. Την επαγγελία, την υπόσχεση του Πατέρα μου, την οποία μου ακούσατε να σας λέγω. Ποια είναι αυτή η υπόσχεση? Είναι η αποστολή του Αγίου Πνεύματος, που θα λάβαιναν οι μαθητές, αλλά και όσοι θα πίστευαν εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Πρέπει να σας πω, είναι αυτονόητο, ότι η Πεντηκοστή δεν είναι ένα φαινόμενο, ένα γεγονός της τότε εποχής. Η Πεντηκοστή είναι μία μόνιμος κατάσταση μέσα στην Εκκλησία. Το είπε ο Χριστός, και θα έλθει ο άλλος παράκλητος που εγώ θα σας στείλω, αυτός που θα μείνει στην Εκκλησία. Ήλθε με την ημέρα της Πεντηκοστής και μπαίνει εφ' εξής μέσα στην Εκκλησία. Αυτό το Πνεύμα το Άγιον αγιάζει τα μυστήρια. Αυτό μας αγιάζει και μας δημιουργεί την πνευματική ζωή. Τι θα πει ζω πνευματική ζωή? Ζω τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Όχι μόνο τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, αλλά και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Όχι μόνο όσα μου λέγει το Πνεύμα του Θεού, αλλά και τη βοήθεια που μου προσφέρει για να επιτύχω όσα μου λέγει το Πνεύμα του Θεού. Ποιος μου τα δίνει αυτά? Το Πνεύμα το Άγιον. Μένει λοιπόν στην Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι, η υπόσχεση ότι θα έλθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιον, δεν θα είναι μόνο και δια τις μετέπειτα γενναίες, αλλά και δια τον μέλλοντα αιώνα, δηλαδή στην αιωνία ζωή. Το Πνεύμα του Άγιον θα μας αναστήσει, αγαπητοί μου. Διαφόρο στην Αγία Γραφή, λέγει στην Καινή Διαθήκη, ότι ο Πατήρ ανέστησε τον Χριστόν. Ο Χριστός λέει ότι αναστήθηκε μόνος του, ή ότι ο Πατήρ θα μας αναστήσει εμάς, ή ότι ο Υιός θα αναστήσει εμάς, ή το Πνεύμα του Άγιον θα αναστήσει εμάς. Όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μία ενέργεια του Θεού. Έχουμε τρία πρόσωπα, αλλά η ενέργεια είναι μία. Το Πνεύμα του Άγιον λοιπόν θα μας αναστήσει. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, οδούς των αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Β' Κορινθίους 1,22. Εκείνος που έδωσε εις εμάς, στις καρδιές μας, τον αραβώνα του πνεύματος. Ο Απόστολος όταν μιλάει ήδη έχει το Πνεύμα το Άγιον, αλλά το έχει βεβαίως στην πληρότητα της Πεντηκοστής. Προσέξτε σε αυτό το σημείο, γιατί οι πεντηκοστιανοί λέγουν, όπως και εδώ η Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης που είναι πεντηκοστιανοί και λέγουν, ότι το Πνεύμα το Άγιον το παίρνουμε προοδευτικά και ότι εμείς στον 20ο αιώνα έχουμε περισσότερο Πνεύμα Άγιον από ό,τι είχαν οι Απόστολοι. Ακούσατε βλασφημία. Και μία σύνοδος, δεν θυμάμαι μη πια, το καθορίζει αυτό. Το Πνεύμα το Άγιον είναι το ίδιο μέσα στην Εκκλησία. Αυτό που θα πάρω δεν είναι ούτε ολιγότερο ούτε περισσότερο από εκείνο που πήραν οι Απόστολοι. Και ότι οι Απόστολοι, λέγει, δεν κατανοούσαν εκείνα που έγραφαν. Ακούστε βλασφημία. Δεν κατανοούσαν, λέει, εκείνα που έγραφαν όσο τα κατανοούμε σήμερα εμείς. Γιατί, ακούστε εδώ, γιατί το ανθρώπινο μυαλό εξελίχθηκε. Ούτε λίγο ούτε πολύ φτάνουμε και στη θεωρία της εξελίξεως. Αγαπητοί, έχουμε τον αραβόνα του Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο θα το έχουμε σε μια πλεισμονή ούτως υπήν στη Βασιλεία του Θεού. Και πράγματι, το Πνεύμα το Άγιο είναι το ποτάμι της ζωής που είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη 22,1, που εκεί θα είναι οι θεωμένοι και θα πίνουν από το ποτάμι της ζωής. Δηλαδή θα είναι πάντα μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Έτσι ο Κύριος είχε υποσχεθεί αυτό το Άγιο Πνεύμα. Τώρα στα Ευαγγέλια, Λουκάς 24:49, και ιδού εγώ αποστέλω την Επαγγελία του Πατρός με θυμάς. Αυτή τώρα την παίρνουν οι Απόστολοι στις πράξεις των Αποστόλων και την έχουμε και εμείς, όσο υπάρχει ιστορία και πέραν της ιστορίας μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ότι Ιωάννης μεν εβάπτισε ύδατι, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν Πνεύματι Αγίω ου μετά πολλάς ταύτας ημέρα. Χωρίων 5. Και ο Ιωάννης μεν εβάπτισε με νερό, εσείς όμως θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιον, ύστερα όχι από πολλές μέρες από τώρα που σας το λέγω. Έρχεται λοιπόν, αγαπητοί μου, τώρα ο Κύριος να επαληθεύσει την μαρτυρία του Ιωάννου, όταν αυτός ο Ιωάννης έδειχνε τον Ιησούν ως Μεσσίαν και έλεγε, εγώ μεν είδα τι βαπτίζω ημάς, εγώ μεν σας βαπτίζω με νερό, έρχεται δε ο ισχυρότερός μου, αυτός ημάς βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και Πυρί. Λουκάς 3,42. Αυτό είπε ο Ιωάννης και έδειξε τον Μεσσία, τον Ιησούν. Είπε, αυτός είναι. Και έρχεται τώρα ο υποδειχθής, είπε του Ιωάννου, για να πει, αυτό που είπε ο Ιωάννης θα το δείτε να πραγματώνεται στα μάτια σας μπροστά. Εκείνος με βάπτισε με νερό, εσείς όμως θα βαπτιστείτε με το Πνεύμα το Άγιον. Πότε? Τώρα. Ήρθε η ώρα. Ού μετά πολλά στάθος ημέρας. Τώρα ήρθε η ώρα. Βλέπετε τον ρεαλισμό, παρακαλώ, του χριστιανισμού. Βλέπετε ότι εδώ δεν έχουμε αφηρημένες έννοιες και αφηρημένες ιδέες. Αυτή η αντιθετική σύνδεσμη, Ιωάννης μεν εβάπτισεν είδατι, ημείς δε βαπτιστήσατε εν Πνεύματι Αγίω. Τι δείχνει? Δείχνει την συντριπτική διαφορά του βαπτίσματος του Ιωάννου, που ήταν βάπτισμα μετανοίας, και του βαπτίσματος του Χριστού με Πνεύμα Άγιον, που ήταν αναγνώρισης υιοθεσίας. Στο βάπτισμα του Ιωάννου εδήλωναν οι άνθρωποι τη μετανοιά τους. Στο βάπτισμα το χριστιανικό αναγνωριζόμεθα παιδιά του Θεού. Κατά χάρη παιδιά του Θεού, την υιοθεσία. Αυτό, το ότι υπάρχει μια συντριπτική διαφορά ανάμεσα στα δύο βαπτίσματα, φαίνεται από ένα περιστατικό που μας αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων στο 19,7. Εκεί στην Έφεσο ήσαν, λέγει, οσί 12, καμιά δωδεκαριά δηλαδή, άνδρες ευλαβείς, που ερωτήθηκαν από τον Απόστολο Παύλο αν ήσαν βαπτισμένοι, και είπαν ναι. Και, συγγνώμη, τους είπε αν έχουν πνεύμα Άγιον, και είπαν εκείνοι, τι είναι το πνεύμα το Άγιον, πρώτη φορά ακούμε για το πνεύμα το Άγιον. Λέει, τότε σε τι βάπτισμα βαπτιστήκατε? Στο βάπτισμα του Ιωάννου. Και τότε, αγαπητοί μου, τους εβάπτισε ο Απόστολος Παύλος, επέθηκε τα σχήρας, δηλαδή έβαλε το χέρι του επάνω, και ήρθε το πνεύμα το Άγιον. Σημειώθηκε η Πεντηκοστή. Και αμέσως οι άνθρωποι αυτοί άρχισαν να λαλούν, λέγει, ξένες γλώσσες και να προφητεύουν. Συντριπτική διαφορά λοιπόν του βαπτίσματος της μετανοίας του Ιωάννου και του βαπτίσματος του Αγίου Πνεύματος που δίδει ο Χριστός. Εδώ θα μπορούσαν ακόμη οι μαθητές να κατανοήσουν εκείνους τους ακατανοήτους λόγους του Κυρίου, όταν κάποτε είπε, και σας βεβαιώνω, ότι ο μικρότερος στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη. Το ενθυμίστε αυτό στα Ευαγγέλια. Όχι βεβαίως ότι ο Ιωάννης πάβει να είναι μικρός, είναι ο μέγιστος των ανδρών, είναι, προσέξτε, ο μείζων εν γεννητής γυναικών, που το εγκόμιο δεν το έχει από ανθρώπους αλλά από αυτόν τον ίδιον τον Χριστόν. Είναι ο μείζων εν γεννητής γυναικών, είναι ο μεγαλύτερος που τον γέννησε γυναίκα ποτέ πάνω στη γη. Γι' αυτό και τον βάζουμε, λειτουργεί κάποια, τον Άγιο Ιωάννη στο τέμπλο, πλάι στον Ιησού Χριστόν. Είναι πολύ μεγάλη μορφή, αλλά θέλει να δείξει ο Κύριος με αυτό ότι πόση είναι η διαφορά του βαπτίσματος του Ιωάννου από το βάπτισμα του Χριστού. Διότι ο πιο μικρός, ο πιο τυποτένιος, θα είναι μέγα στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί? Διότι το βάπτισμα του Ιωάννου ανεδείκνυε μετανοούντας, ενώ το βάπτισμα του Χριστού αναδεικνύει Υιούς και θυγατέρες, υιοθεσία. Αλλά γιατί είπε βαπτιστήσεστε και δεν είπε λείψεστε πνεύματος Αγίου? Ότι θα βαπτιστείτε, και δεν είπε ότι θα λάβετε πνεύμα Άγιο. Γιατί είπε αυτό το θα βαπτιστείτε? Και να φανερώσει τον πλούτο της μετουσίας, όπως λέει ο Θεοφύλακτος, του Αγίου Πνεύματος που θα είχαν οι βαπτιζόμενοι σε αυτό. Βαπτίζομαι, θα πει, μπαίνω ολόκληρος μέσα στο υγρό που γίνεται η βάπτιση. Εμβαπτίζομαι, μπαίνω μέσα στο υγρό, μέσα στο νερό εμπροκειμένος. Σημαίνει όλα τα σημεία του σώματός μου είναι καλυμμένα από το νερό. Δηλαδή, βαπτίζουμε μέσα στο Άγιο Πνεύμα, θα πει, ολόκληρος παίρνω το πλούτο του Αγίου Πνεύματος. Δεν βαπτίζω το χέρι μου ή το πόδι μου ή ένα μέρος του σώματός μου, ολόκληρος. Για να δείξει, ξαναλέγω, το πλούτο. Πράγματι, εκείνοι που παίρνουν το Πνεύμα του Θεού μετά την Πεντηκοστή δεν το παίρνουν πλέον με μέτρον. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 3,34, ούγαρ εκ μέτρου δίδωσιν ο Θεός το Πνεύμα. Δεν δίδει, λέγει, ο Θεός το Πνεύμα εκ μέτρου. Βεβαίως στην Παλαιά Διαθήκη οι δίκαιοι δεν ήσαν άμυροι Αγίου Πνεύματος, όπως και οι προφήτες. Αλλά για να αντιληφθείτε την συντριπτική διαφορά δωρεάς του Αγίου Πνεύματος στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, σας θυμίζω ένα περιστατικό. Ενθυμίστε εκείνη την κολυβήθρα της Βηθεσδά. Από καιρού εις καιρών κατήρχε το, λέει, άγγελος και τάρασε το νερό. Μόνον ο πρώτος που θα έμπαινε μέσα θα έγινε το καλά. Και φυσικά αυτό έγινε το από καιρού εις καιρών. Τι δείχνει αυτή η πράξη που έγινε το, αυτό γεγονός? Μια τσιγκουνιά στο Άγιο Πνεύμα, στη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αυτή η τσιγκουνιά? Δεν είχε έρθει ακόμη ο Χριστός. Έπρεπε να έλθει ο Χριστός, να πεθάνει, να αναστηθεί, να ανέλθει στον ουρανό και να στείλει το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα πια στην Καινή Διαθήκη οι βαπτιζόμενοι άνθρωποι με νερό και πνεύμα, όσοι κι αν είναι, όποτε κι αν είναι, παίρνουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, την άφεση των αμαρτιών και προπαντός την υιοθεσία. Ξαναλέγω, όσοι και να είναι, όποτε και να είναι, μπορούν να βαπτιστούν και να δεχθούν αυτά τα χαρίσματα. Αυτή είναι η διαφορά Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Αλλά επειδή ο Κύριος είπε στους μαθητάς του για την υπόσχεση περί του Αγίου Πνεύματος, για να μην νομίζουν ότι ο Κύριος μένει μόνο στις υποσχέσεις και πουν όλο υπόσχεσε και όλο υπόσχεσε, ή ακόμη να θεωρήσουν το Πνεύμα το Άγιον, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ενέργειαν είναι ανυπόστατον, ότι είναι ενέργεια χωρίς πρόσωπον, αυτό θα πει ανυπόστατον, δηλαδή απρόσωπος ενέργεια, για να μην το νομίσουν, τότε τους λέγει ου με τα πολλά τάφτας ημέρας, ύστερα όχι από πολλές ημέρες. Και σημειώνει πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος, και ούτε δήλωσε πότε ή να αή γρηγορώσιν, αλλά ότι μεν εγγύσεστε είπεν ή να μη εκλειθώσει, ποτέ δε ουκέτι προσέθηκεν ή να αή νύφωσιν. Και δεν εδήλωσε πότε, είπε όχι μετά πολλές μέρες, για να γρηγορούν πάντοτε ξυπνητοί, δηλαδή σε κατάσταση εγρηγόρσεως, και είναι μεν πλησίον κοντά, όχι πολλές μέρες, δεν είπε κάποτε, δια, ή να μην εκκληθώσει, να μην αποκάμνουν περιμένοντας. Πότε όμως δεν τους το λέγει, γιατί, για να νύφουν πάντοτε, να έχουν πάντοτε καθαρή καρδιά. Είναι σπουδαίο, είναι και σοφό, αγαπητοί μου, εκ μέρους του Θεού, και πολύ παιδαγωγικό να αποκρύπτει των χρόνων των δωρεών του. Πότε θα πάρεις, αδελφέ μου, τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, εκείνην και εκείνην και εκείνην, τη σοφία, την πραότητα, τη διάκριση, όλα εκείνα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Πότε? Εσύ δούλευε, είναι δικό του θέμα. Εκείνος θα σου δώσει όποτε κρίνει. Δεν σου λέγει πότε θα σου τα δώσει. Μπορεί αύριο το πρωί, μπορεί τώρα, μπορεί στο τέλος της ζωής σου. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί, ο Κύριος δεν είπε και πότε θα έλθει. Δεν είπε, δεν επεκάλυψε την ημέρα της Δευτέρας του Παρουσίας. Για ποιο λόγο? Για να μας κάνει να νύφουμε και να περιμένουμε και να γρηγορούμε. Γρηγορείτε, είπε ο Κύριος. Είπε την παραβολή των 10 παρθένων. Γρηγορείτε. Δεν ξέρετε πότε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Έρχεται ως κλέπτης ενυχτή. Γρηγορείτε. Και όπως σημειώνει πάλι σοφότατα ο Ιερός Χρυσόστομος, τι την θαυμάζεις ή την ημέρα της συντελείας, μη λέγει, όπου γετάφτην την ούτως εγγύσου ούσαν ούκη θέλεις επιείσαι κατάδειλον, και μάλα οικότος ή ναοί εγρηγορώτες όσοι και εν προσδοκία και μερίμνη. Και τι θαυμάζεις, λέγει, εάν δεν είπε την ημέρα της συντελείας πότε θα έρθει ξανά στον κόσμο? Εάν δεν είπε πότε θα έρθει το Πνεύμα το Άγιον που θα έρχεται σε 10 ημέρες, τι θαυμάζεις? Γιατί? Για να μας κάνει να είμεθα πάντοτε γρηγορούντες και με την προσδοκία της αναμονής του. Ω αγαπητοί μου, όλα είναι πολύ σοφά μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι πολύ σοφά που μας οδηγούν να είδουμε μία ημέρα το πρόσωπο του Κυρίου μας, και οψόμεθα αυτόν καθώς εστί. Θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή, πρώτα ο Θεός.